Roma bab 3.
Yen mangkono, opo to kaluwihane wong Yahudi lan opo to paedae tetak iku? Akeh banget lan ing sakeing prakara. Kang kapisan, sabab iyo marang wong iku mau pangandikane Allah dipitayakake. Dadine kepriye menawa ana ing antarane wong-wong mau ana kang ora setya? Apa bab anggone ora setya mau bisa njalari wurunging prasetyane Allah? Babar pisan ora, malah kosok baline. Allah iku asipat bener, lan manungso kabeh tukang goroh, kaya kang katulis surasane.
Supados paduka katitik menawi leres ing sapangandika paduka, soho unggul menawi paduka dipun adili.
Ananging menawa duraka kita iku nelakake yen Allah iku bener, banjur apa kang bakal padha kita kandhakake? Apa Allah iku ora adil yen to ngetingalake bebendune? Omonganku iki nganggo cara manungsa. Mesthi wae ora. Yen mangkono, kepriye Allah anggone bakal ngadili jagat? Nanging menawa marga saka gorohku iku, apa kang bener tumraping Allah, malah sang soyong luberake kaluhurane? Yogine aku kok isih diadili maneh, podo kaya wong dosa. Kenapa kita ora kondo? Payo kita podo nglakoni panggawe ala wae, supaya tuwuh kang becik saka ing kono. Pancen ana pitenaing wong kang ngandhakake menawa kita kondo mangkono. Wong kang kaya mangkono iku wis samestine tampa paukuman. Banjur kepriye? Apa kita luwih unggul katimbang wong liya? Babar pisan ora. Sabab ing ngarep kita rak wis ndakwa menawa wong Yahudi lan wong Yunani iku kabeh padha nandang dosa. Kaya kang wis katulis surasane.
Ora ana wong kang bener, siji wae ora ana. Ora ana wong siji wae kang duwe pangerten. Ora ana wong siji wae kang ngupaya Allah. Wong kabeh padha nyeleweng, kabeh tanpa guna. Ora ana kang gawe becik, siji wae ora ana. Gurunge iku kaya kubur mengo, ilate dianggo mbujuki, lambene ngemu wiso. Telake kebak supoto lan ipat-ipat, enteng sikile yen arep ngutahake getih. Karusaan lan kasirnan dideleh ana ing dalane, lan dalaning tentrem rahayu ora dimangerteni, padha ora duwe rasa wedi asih marang Allah.
Nanging kita padha mangerti yen kabeh kang kamot ing kitab Toret iku katujokake marang wong-wong kang kawengku ing angger-anggering Toret, supaya wong kabeh padha kabungkem telake lan sajagat kabeh iki kapatrapan ing pangadilane Allah. Sabab ora ana wong siji wae kang kabenerake ana ing ngarsane Allah marga saka anggone netepi angger-anggering Toret. Awit iyo marga saka angger-anggering Toret iku wong padha mangerti dosa. Nanging saiki, tanpa angger-anggering Toret, kaya kang kapratelakake ing kitab Toret lan kitab-kitabe para nabi, apa kang kabenerake dening Allah iku wis kalairake. Yaiku apa kang kabenerake dening Allah lantaran pracaya marang Yesus Kristus. Tumrap wong kabeh kang pracaya, awit ora ana bedane. Marga wong kabeh wis padha gawe dosa sarta kelangan kamulyaning Allah, lan awit saka sih rahmati padha kabenerake kanthi lelahanan lantaran panebuse Kristus Yesus. Panjenengane wis katetepake dening Allah dadi sarananing karukunan awit saka pangandel marang rai. Bab iki katindakake kagem ngatingalake kaadilane, sabab panjenengane wis ngendelake dosa-dosa kang wis kapungkur ing wektu kasabarane Allah. Karsane ya iku kagem ngatingalake kaadilane ing jaman saiki, supaya tetelo menawa panjenengane iku bener, lan uga mbenerake wong kang pracaya marang Yesus. Yen mangkono, apa kang kena kanggo dasar gumunggung? Ora ana. Banjur dasare apa? Apa ada dasar panggawe? Ora, nanging ada dasar pangandel. Margo kita yakin yen manungsa iku anggone kabenerake awit saka pracaya, ora margo saka anggone netepi angger-anggering toret. Karo maneh, Allah iku apa mung dadi alae wong Yahudi wae? Apa panjenengane iku dudu alae bangsa-bangsa liyane uga? Iyo, bener. Panjenengane uga dadi alae bangsa-bangsa liya. Tegese, menawa Allah iku pancen mung siji, panjenengane bakal benerake wong kang padha tetak awit saka pracaya, lan wong kang padha ora tetak iya awit saka pracaya. Yen mangkono, apa aku padha mbatalake angger-anggering toret awit saka pracaya? Babar pisan ora. Kosok baline, aku malah padha njejegake.